Mirë mëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi fillimisht me titujt kryesor të materialeve që do të mund të ndiqni. Demarkacioni kufirit me Malin e Zi bëhet kusht kryesor për liberalizimin e vizave. Përkeqësohet performanca financiare e PTK-s, ekspertët nuk e rekomandojnë privatizimin. Në Londër mbahet sot konferenca e donatorëve për Sirinë. Qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët botëror mblidhen sot për një konferencë të donatorëve në Londër. Ata do të përpiqen të mbledhin 9 miliard dollar për të ndihmuar njerëzit e prekur nga lufta në Siri. Rreth 70 udhëheqës pritet të ndjekin konferencën të katërtën të tillë. Në mesin e tyre do të jenë edhe kancelaria gjermane Angela Merkel dhe kryeministri britanik David Cameron. Britania ka premtuar rreth 1.75 miliard dollar ndihmë deri në vitin 2020, ndërsa sekretari amerikan i shtetit John Kerry pritet të bëj publike një shumë të madhe nga SBA-ja. Konferenca vjen një ditë pasi bisedimet të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara për paqe midis qeverisë dhe opozitës siriane janë ndërprerë në Gjenevë. Slovenia do të ofrojë pajisje ushtarake dhe 15 instruktorë ushtarak në koalicionin që udhëheqin Shtetet e Bashkuara kundër grupit militant Shteti Islamik. Ministria e Mbrojtjes Andreja Katic ka thënë se instruktorët sloven do të nisin trajnimin e ushtarëve kurd në qytetin Erbil të Irakut në gjysmën e dytë të këtij viti. Detajet e misionit do të përcaktohen në muajin mars në koordinim me antarët e tjerë të koalicionit, ka thënë Katic. Slovenia, antare e Bashkimit Evropian, deri më tash nuk ka marrë pjesë në asnjë aksion kundër Shtetit Islamik. Slovenia është duke luftuar me numër të madh të migrantëve qysh në muajin tetor, kur Hungaria ka mbyllur kufijt. Deri më tash rreth 443 mijë migrant kanë kaluar nëpër Sloveni në rrugën e tyre drejt Austrisë, Gjermanisë dhe shteteve të tjera. Presidentja e Brazilit Dilma Rousseff ka shpallur luft kundër mushkonjave që shkaktojnë virusin në Zika. Në një mesazh televiziv drejtuar kombit, ajo ka thënë se dita e mobilizimit kombëtar do të mbahet të shtunën, kur mira ushtar dhe punonjës shtetror do të përpiqen të zhdukin insektet në shtëpit dhe zyrat e tyre. Rousseff ka thënë se shumica e mushkonjave shumohen në ose pran shtëpive të banueshme. Virusi Zika bën që foshnjat të lindin me tru të pazhvilluar. Brazili ka parë shpërthim masiv të këtij virusi, i cili është duke u përhapur në të dyja Amerikat. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur atë emergjencë globale shëndetësore. Sot është dita botërore e kancerit, e cila ka për qëllim të rrisë dijen për këtë sëmundje dhe të inkurajojë parandalimin, zbulimin dhe trajtimin e saj. Qëllimi kryesor i kësaj dite është të reduktojë në mënyrë të konsiderueshme sëmundjet dhe vdekjet që shkakton kanceri deri më 2020. Në Kosovë në vitin 2015 ka pasur 808 raste të reja me kancer. Format më të shpeshta të regjistruara në Kosovë kanë qenë kanceri i qirit dhe ai i mushkrive. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ju në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zgjedhja e presidentit Zenel është tema kryesore këtyre ditëve. Çfarë shkruajnë sot gazetat në Prishtinë?
Sipas të përditshme skuadrës ditore Valona, zgjedhja e kreut të shtetit pritet të bëhet në një procedurë të jashtëzakonshme parlamentare. Gazeta thekson se pavarësisht të mostaktimit të seancës parlamentare, çështje ligjore që ndërlidhen me ecurinë e saj janë duke u studiuar nga zyra ligjore e kuvendit, por edhe nga juristët e subjekteve politike në pushtet. Burimet koalizitore të afërta me leadershipin e partive në pushtet thonë se sesioni pranveror parlamentar do të hapet me seancën për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Gazeta ka mësuar se këtë javë partnerët e koalicionit do të vendosin se si do ta procedojnë çështjen e zgjedhjes së presidentit dhe se seanca do të thirret vetëm atëherë kur do të sigurohet se do të ketë kuorum për të proceduar çështjen me votim. Duke vend re se bëhet fjalë për seancë të jashtëzakonshme gazeta koalitore, po ashtu sekson se mbështetur në rregulloren e kuvendit, kryesia mund të rrasë se mbledhjet jashtëzakonshme për të shqyrtuar një çështje të ngushtë dhe se mbledhjet e tilla mund të rrasin edhe presidenti, kryeministri apo një ose më shumë grupe parlamentare që përfaqësojnë jo më pak se 1/3 e deputetëve, përkatësisht 40 deputet të kuvendit, shkruan postiera shkoa ditore.
Zënel opozita, me gjitha të është deklaruar kundër zgjedhjes së kryetarit të PDK-s, Hashim Thaçi, në postin e presidentit.
Në të çështje është fokusuar e përditshmja e Kosova sot, Valona e cila sjell vlerësimet e opozitës dhe analistëve politik pas reagimit të ambasadës amerikane në Prishtinë ndaj deklaratës së zëvendës kryeministrit. Hashim Thaçi se të thorazi amerikanës po mbështesin kandidaturën e tij për president të vendit. Ata vlerësojnë se Thaçit në këtë rast është bërë demaskimi më i madh deri më tani nga ndërkombëtarët. Analistët politikë, siç shkruan Kosova sot, vlerësojnë se reagimi i ambasadës amerikane nënkupton injorim të tërësishëm të kandidaturës së tij dhe kjo tregon se amerikanët nuk janë fare të entuziazmuar me faktin se Thaçi insiston të jetë presidenti i Kosovës. Gazeta thekson se gjërat tashmë kanë ndryshuar duke vënë pas se ka kaluar koha e ambasadorit Christopher Dell dhe se në qëndrimin zyrtar të Shteteve të Bashkuara konfirmohet se ajo nuk përzihet në zgjedhjen e presidentit të Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Liberalizimi vizave për Kosovën do të varet edhe nga zbatimi marveshjes për shënjimin e vijës kufitare Kosovë-Malizi, ka thënë zëvëndës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë se këto janë kushtet të reja dhe se Kosova nuk po trajtohet si vendet e tjera. Shenol Muharemi, njohës i integrimeve evropiane, thot se çështja e demarkacionit është politizuar në Kosovë dhe se bashkimi evropian e shfrytëzon liberalizimin e vizave për ta zgjidhur atë. Kronike Bekim Bislimit.
Demarkacioni kufirit Kosovë-Malizi është ngritur si çështje nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, ka deklaruar të martën zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Sipas tij, plotësimi kritereve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave është i nevojshëm për Kosovën jo vetëm për shkak të liberalizimit të vizave, por për faktin se përmbushja e këtyre kritereve avancon demokracinë. Megjithatë, ai ka theksuar se Kosovës po i vihen kushte të cilat nuk kanë qenë edhe për vende tjera, të paktën për ato të rajonit.
Për liberalizimin e vizave ngrihet çështja e demarkacionit ratifikimit Kosovë-Malizi. Ndërsa kemi vende anëtare të Bashkimit Evropian që janë dhe duke kohën diçka e tillë që ende nuk i kanë përmbyllur. Ne kemi një shkrim marrëveshje, do ta respektojmë në tërësi, kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me Malin e Zi, por e ritheksoj të trajtohemi njëjtë sikur vendet e tjera.